Reparti i pediatrisë së qendrës spitalore Nën Teresa në Tiranë nuk ka më asnjë vend të lirë. Mesatarja e personave që shkojnë në urgjencë ka qenë 250 në ditë. Fëmijët paraqiten me viruse që shkaktojnë të vjella e diarre, me helmime nga ushqimet e me vështirësi në frymëmarrje.
Fatkeqësisht, kjo lloj epidemie që godet Tiranën gjatë verës nuk është e re, por sritet çdo vit. Një javë më parë temperatura arriti në 40 gradë e vetëm sot parashikohet një ndryshim i klimës. Analizat e fundit ujë tregojnë se ai është i ndotur me baktere fekale, por dhe ruajtja e keqe ushqimeve në pikat e shitjes nuk e ndihmon gjendjen. Një inspektim i Ministrisë së Shëndetësisë në rshitësit e akulloreve në qendrat kryeqytetit konfirmoi praninë e baktereve në përqindje të lartë. Natyrisht të parët smoren fëmijët, konsumatorët kryesor të akulloreve. Inspektimi janë bërë dhe në pishinat e Tiranës, e Ministria ka lajmëruar se do t'i mbyllë ato që nuk janë në rregull me sistemin e filtrimit dhe të pastrimit të ujit.
Por nuk përfundon këtu. Tirana është kryeqyteti më i ndotur në Evropë. Përqindja e pluhurit toksik në ajër është shumë e lartë, me pasoja sidomos për fëmijët e të moshuarit. Shqetësuese edhe lajmet mbi gripin e derrit. Deri tani janë sinjalizuar 250 raste, por vetëm për 11 vet është konfirmuar prania e virusit. Gjithsesi, pritet përgjigja e laboratoreve të Bukureshtit, e cila nëse është pozitive, do të rris në 19 numrin e të infektuarve. Mungesa e mjeteve diagnostikuese pas 20 vjetës demokraci bën që në spitalin e Tiranës të kryhen vetëm 5 analiza në ditë, e gjithsesi, konfirmimi përfundimtar të pritet nga Rumania.